cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Sveta tajna Evharistije, koje je održao protosinđel Hadži dr. Vladimir Palibrk, nastojatelj manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori u Podgorici. Predavanje je održano u organizaciji Pravoslavnog bratstva Svetog Petra Cetinskog iz Puža sa blagoslovom protojereja Stanislava Tatića, paroha Spuškog, u subotu 6. septembra 2005. godine u porti Sabornog hrama Svetog Petra Cetinskog u Spužu.
Časni oči, brate, draga braći i sestre, velika mi je čast i radost da sam ovdje sa vama. U ovoj svetinji, ove crkve Svetog Petra Cetinskog, ovoga mjesta. Da, kao što ste rekli, ovo je jedna divna tema, Sveta tajna Evharistije. I upravo preko ove svete tajne mi možemo da vidimo ko je naš Bog. Šta je to, koje je to svojstvo dominantno kod našega Boga? Upravo kažem, to će nam pokazati ova Sveta tajna Evharistije. Pa da počnemo. Možemo da počnemo, na primjer, da napravimo jedan uvod, vrlo važan, da vidimo koje je to stanje čovjeka savremeno, ali prije tog savremenog da vidimo ipak ono izvorno, ishodišno stanje čovjeka, rajsko stanje. Znači, stvorivši sve, Bog na kraju stvara čovjeka. Kao tvorevinu sve, kao da kažem jednu krunu, sve svoje tvorevine. I stvara ga sa ciljem da čovjek bude taj car ili sveštenik, da sve prinosi Bogu na dar. I mi znamo da je Bog dao ovaj svijet čovjeku na korištenje, jer je bio čovjek pozvan da jede sa drveća ili tako rajskih. Samo je bilo jedno drvo preko koga je Gospod htio da ispita, provjeri poslušnost Adama i Eve. To je bilo drvo poznanje dobra i zla, za koje je rečeno od strane Boga čovjeku da ne jede sa njega, jer onaj dan, tren, onaj moment kada okusi, oni će umrijeti. I čovjek je stvoren po liku i podobiju Božijom, to je mnogo važno. Čovjek je bio savršen, ali još nije bio besmrtan. Trebao je besmrtnost da ostvari u toj bogopodobnosti. Znači, čovjek je, datost je tada je čovjek stvoren po liku Božijem, a to po podobiju to je zadatost. To je ono što je čovjek trebao da ostvari, da je ostao poslušan Bogu. Međutim, nažalost, nije došlo do toga. Đavo, jedan od onih divnih anđela, koji je bio Lucifer, sav svjetao, koji se pogordio zbog dara Božijega, zbog toga što je on takav i htio da bude kao Bog, ustao je na Boga. On je vinovnik te prve revolucije ustanka na Boga, na tvorevinu, na svoje biće. On se pobunio protiv svoga bića, nije htio da bude anđel, nego je htio da bude Bog. A onda se stropoštao i postao jedna velika zmija koja ratuje protiv Boga, protiv ljudi, najviše protiv hrišćanskog roda. I on je, kažem, pozavidio Adamu i Evi zbog toga velikog dara i prizvanja na koje je bio čovjek pozvan da bude bogosličan, da se upodobi Bogu, da bude i besmrtan. I napao je čovjeka lukavo, naravno, preko žene. Nemoj da me žene pogrešno shvate, ja sam to govorio više puta. Ne zato što je žena sama po sebi, da kažem, sklona padu, nego zato što je ona kasnije uvedena u biće, u postojanje, i ona je na neki način od Adama čula za to, nije direktno od Boga, da ne jedu sa drveta poznanja dobra i zla. I znači vidimo tu slabost predaje. I onda je, kažem, đavo napao čovjeka preko Eve na jedan lukav način. Nije rekao je li Bog zabranio da idete od ovoga drveta, nego je li istina da vam je Bog zabranio uopšte da idete od svih drveća. I to je ona poenta sad, da kada dolazi čovjek u pomisao od đavola, kada nam đavo ubaci neki predlog grehovni, treba da ga stavimo na ignor, što bi rekli mladalačkim jezikom omladine. Da ignorišemo to. A Eva to nije bila iskusna u toj duhovnoj borbi i ušla je u dijalog. To je kao kad mi ulazimo u dijalog sa nekom grehovnom pomislu, razmatramo je, posmatramo, rasuđujemo o tome, ulazimo u besjedu, prihvatamo to i činimo grijeh. E, tako je Eva ušla u dijalog sa zmijom, sa đavolom i počela da se pravda. Ne, kaže, Bog je rekao da možemo s ostalih drveća da jedemo, samo da ne jedemo sa drveća poznanja dobra i zla. U onaj dan u koji okusimo, umrijećemo. I onda sad odjednom đavo sada ide direktno, koristi jednu laž i kaže, ne, nećete vi umrijeti, bit ćete kao bogovi. I dolazi do toga da ona proba to zabranjeno drvo. Tamo ima se u Svetom pismu, se u Bibliji opisuje, kada ona u tom trenutku razgovora, kad je on navlači da proba plodove tog drveta, ona pogleda, kaže, na drvo i učinio joj se prijatno za pogled, prijatno za ukus, dobro za razum, a to je laž, jer to drvo koje je Bog zabranio ne može biti dobro ni za ukus, ni za vid, ni za razum, razumijete, ono, to nije tako u stvarnosti, ali poenta je kada čovjek stupa u tu jednu sferu grijeha, da jedna iluzorna slika svijeta dominira, da ono što lažno dominira kod čovjeka kao da je istinito. To je kao grijeh, grijeh je prijatan, svima je prijatan grijeh, ali tek posle toga dolaze i muke savjesti i sve ono posljedice kako grijeh muči čovjeka i tako dalje i tako dalje. Znači ovdje vidimo da jedna iluzorna slika svijeta, predstava dolazi i njoj se čini da je to mnogo ukusno, uzima taj plod i daje ga Adamu i tako da kažem oni postaju smrtni, otpadaju od Boga, nisu poslušali Boga svoga tvorca, dobročinitelja, blagotvoritelja, nego su poslušali zmiju i neprijatelja. I šta se onda dešava? Da, vrlo interesantno da obratimo pažnju, na primjer, da je Eva ovdje povjerovala u mnogo Božje, politeizam. Zašto mnogo Božje? Pa zato što je povjerovala da može neko, da može postati Bog bez Boga. Znači ima jedan Bog koji je nas stvorio, je li tako? Ali taj Bog sad meni ne treba, jer ja mogu preko ovoga drveta dobra, poznanje dobra i zna da postanem sama Bog. Bićete kao bogovi. Znači ona je povjerovala u koncept mnogo Božje, politeizma. Da možemo bez Boga postati bogovi. Ne možemo, draga braće i sestre. Možemo postati bogovi po blagodati, po usinovljenju, samo u poslušnosti Bogu. Samo ako slušamo Boga, ako se držimo živoga Boga. A ne protivnim lažnim putevima đavolje obmane da čovjek postane, da želi da postane kao super bić, da bude kao Bog. I kažem, dolazi taj moment izgnanja iz raja. Oblači ih Bog u one, ako se sjećate, one kožnu odjeću, to sveti oci tumače, oblači Adam i Eva u tu jednu poslepadnu prirodu, jer pazite, prvo stvorena, prvo sazdana priroda čovjeka je bila sva svjetla. Čovjek nije bio smrtan, nije bio truležan, nije bio strastven. Poslije pada, poslije prvorodnog grijeha, Adam i Eva se oblače u te kožne haljine odjeću koja predstavljaju tri svojstva naše pale ljudske prirode po Svetom Maksimu Ispovjedniku. Koja su to svojstva? Strastnost, truležnost i smrtnost. Znači čovjek postaje smrtan. Kako kaže apostol Pavle, da je preko grijeha smrt ušla u biće, u svijet, u rod ljudski. I mi vidimo, znači, da sa prvim Adamom nešto nije bilo u redu. Da prvi Adam kao rodonačelnik nije uspio da sebe, svoju ženu, ljudski rod, da kažem, koji bi nastao, svu tvorevinu da prinese Bogu. Pao je, postao je smrtan, postao je podložan, postao je rob truležnosti, smrti, đavola. I tako da možemo da vidimo da čovjek ima potrebu ljudski rod za drugim Adamom. To je jedna od tih paralizama kod svetog apostola Pavla, jedna od osnovnih ideja njegovog bogoslovlja, njegove, da kažem, biblijsko-hrišćanske antropologije, učenje o dva Adama. Postoji stari Adam, pali Adam, otpali od Boga, i postoji novi Adam, ovaploćeni sin Boži, Gospod naš Isus Hristos. Evo što kaže apostol Pavle u poslanici, samo sekunda nađem, ne vidim ovdje dobro, u poslanici, prva poslanica Korinćanima, 15. glava, pazite što on kaže, 21. i 22. stih. Jer pošto je kroz čovjeka ušla smrt, kaže, kroz čovjeka i vaskrsenje mrtvih. Razumijete poentu? kroz prvog Adama je ušla smrt. I potrebno je da dođe drugi Adam koji će nam donijeti vaskrsenje, pobjedu na smrću. To kaže ovdje. Pa kaže sljedeći stih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Hristu svi oživjeti. Da. I kažem, Bog u ovaj svijet šalje svoga sina jedinorodnoga. Šta čitamo kod svetog Jovana Bogoslova u njegovom evanđelju? Da je Bog tako zavolio ovaj svijet, da je sina svoga dao jednorodnoga, da svako ko vjeruje u njega ne pogine, nego ima život vječni. I sada mi možemo da se ovdje zapitamo šta očekuje Bog u Hristu od nas. Bog u Hristu, Hristos kao sin Boži, očekuje od nas vjeru. Vjeru da je on taj koji spasava nas ljudi od robovanja i prokletstvu koje smo naslijedili, i grijehu, i adu, i smrti, i đavolu. I on je taj, kažem, jedinorodni sin Boži koji nam donosi izbavljenje od smrti. O tome, na primjer, piše sveti Kirilo Aleksandrijski. On, na primjer, kaže da poslije prvorodnog grijeha smrt je totalna dominacija, vlast smrti nad ljudskim rodom. I bilo je potrebno da se pojavi čovjek koji će, da kažem, donijeti taj vječni život. A da mi možemo da budemo pričasnici tog čovjeka. To je taj novi Adam. I vrlo je važno objasniti da svi mi ljudi se rađamo grehovnim načelom u tom odnosu, ili tako muškarca i žene. Začeće i rođenje čovjeka je grehovno, poročno. I bilo je potrebno da se iznađe jedan neporočni način rođenja. Da se zaobiđe, da kažem, taj jedan grehovni princip rađenja čovjeka. I to je to bezgrešno, neporočno začeće koje mi ispovjedamo, da je Bogorodica bez muža, bez braka, neiskusobračno, bez mužno, bez sjemena od muškarca, bez sjemeno, silom Duha Svetoga, a to je praznik blagovijesti, zato se taj praznik blagovijesti slika na svetim dverima, da je to početak našeg spasenja, kao što se glavizna našeg spasenja, kažemo troparu. To je najava, objava, početak našeg spasenja, kada Arhangel Gavrilo dolazi na zemlju poslan od Boga i kaže Bogorodici tu volju Božju, i to fiat, amin, neka bude tako. Znači, nije bilo dovoljno samo volja Oca Nebeskoga da nam da sina svoga, nego je bila potrebna slobodna volja čovjeka. Jer Bog neće nasilu, kao što je govorio blažnopočivši vladika Atanasije. Bog nije NATO, nije onaj koji nastupa nasilu, nego traži naš slobodni, ljubavni odgovor slobode na Božje neke odluke i rješenja. I Bogorodica prihvata tu volju Božju da ona posluži kao majka spasitelja, kao ona preko koje će se roditi spasitelj svijeta, Isus Hristos, i kaže neka mi bude riječ tvoje. I tako se začinje i rađa ovaj svijet, Gospod naš Isus Hristos, da kažem, izbjegnuši to jedno poročno rođenje i začeće. Zato i mi ispovjedamo simbolu vjere da je on primio ljudsku prirodu, da je u svemu podoba nama osim u grijehu. Jer se nije ni rodio u grijehu i sam je kao sin Boži ovaploćeni, bezgrešan bio i na zemlji poživio bezgrešno, bez grijeha. I kažem, on je taj novi Adam koji se javlja ljudima i šta on daje ljudima. To je ono suštinsko, šta on obećava i šta on daje ljudima. Zbog čega je došao? On daje ono što je nama svima bilo potrebno. Život vječni. Eternal life. I to evo imamo više puta u evanđelju, na primjer, pogotovo od svetog Jovana. Na primjer, evanđelje od Jovana, 10. glava, 10. stih, kad on kaže, ja dođu da život imaju i da ga imaju u izobilju. Ali ne kao danas, ne, da se malo našalimo, kad kažu za nekoga biznisna kriminalaca kako ga ovaj živi, kako ga živi u smislu neke punote života. Nije to punota života. Ne može biti grehovni život kako ga on živi, neka punota života. Nego punota života, izobilje je život koji nadvladava smrt, koji pobjeđuje smrt. A samo u Hristu mi pobjeđujemo smrt, imamo taj izobilni život, kao kaže Hristos. Onda kaže dalje. Evanđelje Jovana 8. glava 12. stih. Ja sam svjetlo svijetu, koji ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. Onda opet 8. glava Evanđelje od Jovana, isto 24. stih. Ako ne povjerujete da ja jesam, kaže Hristos judejima, pomlijet ćete u grijesima svojim. Znači vidimo da bez Hrista mi umiremo, bez Hrista nema života. Hristos je onaj koji nam daje punoću života i sam od nas traži vjeru u to da je on taj sin Boži, da je on taj novi Adam, preko koga mi nadvlađujemo smrt i preko koga se mi mirimo sa Bogom. I upravo ta njegova žrtva iskupiteljska na krstu, krsna žrtva iskupljenja Hristova, jeste izmiriteljna, pomiriteljna. On je onaj koji je izmirio ljudski rod sa Ocem Nebeskim, sa Bogom. Razumijete? On je onaj koji nas vraća Ocu Nebeskom od koga smo mi otpali. On je onaj koji miri anđele i ljudski rod, koji miri nebo i zemlju. U njemu se to sve sjedinjuje i miri. Objektivno je to sve izmireno. Ali pošto Bog od nas ljude traži slobodan izbor, slobodan način postojanja, onda ono što je on učinio objektivno mora da nas bude, za nas bude subjektivno, da mi zaberemo to, da mi kažemo amin poput Bogorodice, da odgovorimo na to djelo Božjeg spasenja našim životom u Hristu. I Bogovo oploćenje Sina Božjega upravo znači da njegovim bogovoploćenjem mi kada primamo krštenje sjedinjujemo se sa Hristom. I u tom sjedinjenju sa Hristom mi vaspostavljamo obraz, lik Božji u nama. Jer prvorodni grijehom narušen je, draga braćo i sestre, taj lik Božji. Nije uništen, to je vrlo važno. Nije uništen, ali je povrijeđen, ali je ozlijeđen, ali je, da kažem, kako bih rekao, potamnio je. I Hristos ga sada vaspostavlja svojim bogovučovječenjem, bogovoploćenjem. I u tajni krštenja mi vaspostavljamo u nama taj, da kažem, oštećeni lik Božji. On opet zasijava u svojoj sili i slavi svjetlosti u tajni krštenja. Zato što se u krštenju mi sjedinjujemo sa Hristom. Kad se krštava čovjek, zna Otac, i mi koji služimo, kad krštavamo, kada vodimo krštenog oko stola ili oko crkve, pjevamo onaj, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Znači, oblači se čovjek u Hrista, dolazi tog ontološkog jedinstva, najtješnjeg mogućega, sa Hristom. E, i sada ovdje kažem, kad pomenuo sam Svetoga Kirila Aleksandrijskoga, on govori o tome, o dominaciji smrti nad ljudskim rodom i kako je bilo potrebno da se mi pričestimo životom. A taj život je poslan od Oca Nebeskoga, to je, kažem, Sin jedinorodni Isus Hristos, koji uzima na sebe plod, tijelo, ljudsku prirodu, pazite, a samo tijelo po sebi nema u sebi život. Samo naše tijelo, je li tako, nema u sebi život, zato što je ono smrtno. Ono je posljedicom prvorodnog grijeha, truležno, ne može da ima u sebi život. Ali, kaže Sveti Kirilo Aleksandrijski, zbog ipostasnog sjedinjenja božanske ljudske prirode, to sveti oci kažu, jedan bogoslovski termin, da je ljudska priroda uipostazirana u ličnosti Boga Logosa. Znači, da objasnim prostim jezikom, zbog tog jedinstva, sjedinjenja ljudskog tijela, to jest ljudske prirode u Hristu sa božanskom, to sad tijelo Hristovo ima u sebi život. I zato tijelo njegovo Hristos kaže da je ono duh. Razumijete? I samo pričasnici tog tijela njegovoga mogu da naslijede život vječni. Razumijete? To je vrlo važno. Nema drugoga tijela. Sva druga tijela, objasnio sam, su u onome krugu poročnog začeća, rađanja. Razumijete? A on kao Sin Boži, rodivši se bezmužno, besjemeno, neiskusobračno od prečiste Djeve Marije, on kao Sin Boži koji postaje čovjek, bogočovjek, daje svome tijelu koje uzima na sebe, da kažem, da bude nosilac života. I on će tamo, malo ovdje slabije vidim, ali pokušat ću. On će tamo da govori, na primjeru nekoliko prostih primjera da objasni tu tajnu. On kaže, kao što, takvim načinom Logos, Sin Boži, budući Bog i budući životom, sjedinivši u sebi, primivši na sebe tijelo koje je podvlasno smrti, odagna je od tog tijela truležnost i učinio je da to tijelo bude životvorno. Znači, Hristovo tijelo je zbog jedinstva ljudske prirode sa božanskom u njegovoj ličnosti životvorno. Kaže, evo, kaže, kako da vam to objasnim na primjeru na osnovu nekoliko prostih primjera. Ako uzmem parče hljeba, kaže, i stavimo ga u vino ili ulje, kaže, hljeb čuva svoju suštinu, ali ono dobija svojstvo vina. Isto kaže kad željezo ili neki tako materijal, željezo bacimo u vatru, u oganj. Ono kaže, ostaje željezo po prirodi, ali dobija svojstvo ognja. Tako kaže, životvorni Logos, Hristos, Sin Boži, sjedinivši u svojoj ličnosti, uzevši tijelo, ono ga čini da postaje životvorno. Jer kaže, on je sam rekao, zaista, zaista vam kažem, koji vjeruju u mene, ima život vječni. I onda je rekao, ja sam hljeb živi, koji je sišao sa neba, koji jede ovaj hljeb, živjeće vavijek. Hljeb pak koji ja ću dati, to je tijelo moje, koje ću ja dati za život svijeta. Zaista, zaista vam kažem, ako ne budete jeli tijelo sina čovječijega i ne budete pili krvi njegove, nećete imati života u sebi. Kaže dalje Kirilo Aleksandrijski sveti. Dakle, ako mi jedemo tijelo našeg opšteg spasitelja Hrista i pijemo njegovu časnu krv, mi imamo život u sebi. Postajemo jedno sa njim, jer prebivamo u njemu i on u nama. E, znači, što kaže sveti Grigorije Palama, naše spasenje se ne može bez svetih tajni, bez svete tajne krštenja, gdje se mi rađamo u Hristu, postajemo nova tvar, obnovljeni, obnavlja se lik Božji u nama, koji je bio potamnio, da kažem, oštećen prvorodnim grijehom. E, ali sada treba ne samo da vas postavi se u nama, da kažem, lik Božji, nego treba da stignemo do podobija. Čovjek je stvoren po liku Božjem i po podobiju. Rekli smo u početku da je lik Božji ono što je dato, a ovo je podobije zadato. Tako i opet. Krštenjem nam Bog daje da obnovimo lik Božji, ali podobije i ono što je zadato. A da bi to ostvarili, moramo da živimo u Hristu. Moramo da pokažemo vrline. Znači, naše spasenje se odvija u relaciji našega života po svetim tajnama i u svetim vrlinama. Mogu reći slobodno, svete tajne nam daju da obnovimo lik Božji u nama, a svetim vrlinama, kada stičemo ta svojstva koja ima Bog, da budemo milostivi, da budemo savršeni, da budemo krotki. Znači, tim vrlinama mi zadobijamo, stičemo životom u Hristu, stičemo da ostvarimo podobije Božije. I, kažem, kad nas je rodio, kada smo postali nova tvar, šta nam daje Hristos? Daje nam da imamo stalno život u sebi tako što se pričešćujemo njegovim tijelom i njegovom časnom krvlju. To je suština. Znači da mi moramo da podržavamo život u nama, ovaj vječni život, preko pričešća, preko tijela, i krvi Hristove. Ja bih sad ovdje, ko je zainteresovan za bogoslovlje, a i mogu svi hrišćani to, ko nije čitao, preporučujem vam jednu knjigu o tom evharistijskom bogoslovlju, koja je na mene, da kažem, proizvela jedan veliki, da kažem, uticaj, i ja sam i dan danas pod utjecima te knjige Za život svijeta protoiereja Aleksandra Šmemana. Kažem, to je vrhunac jedne evharistijske teologije bogoslovlja, gdje on genijalno razvija tu temu evharistijskog našeg načina postojanja, koliko je to važno za naše spasenje. I na početku te knjige on citira Feuerbacha, jednog materialističkog njemačkog filozofa, koji kaže, čovjek je ono što jede. I kaže Šmeman, on je mislio time da je dao potporu, ili što bi rekli, vjetar u leđa jednoj materialističkoj antropologiji. Znači, čovjek jede materijalno, je li tako? Čulno, predmet, materijalno, ono od ovoga svijeta. I on je ovo zemaljsko biće, materijalno, ništa više od toga. A kaže Šmeman, mi hrišćani se hranimo u svetoj evharistiji tijelom i krvlju Hristovim i zaista postajemo ono što jedemo, postajemo sinovi Božji po blagodati, po usinovljenju. I na početku sam rekao da sveta tajna evharistije pokazuje ko je naš Bog. I mi vidimo i na osnovu toga koja je razlika između hrišćanstva i drugih velikih monoteističkih religija kao što je islam ili judaizam. Jer tamo najviše što Bog može čovjeku da pošalje je čovjeka, prorok. Tako, ono što najviše Bog može da da čovjeku za muslimane i za judeje, to je prorok. S jedne strane Muhammed, s druge strane Mojsije. I ne može ništa više da da. To je najviše što može da da. A vidimo što kaže sveti Jovan Bogoslov. Tako Bog zavolio ovaj svijet da je sina, nije rekao proroka je dao ovaj svijet, nego sina svoga je dao, da svako ko vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. I zamislite koja je to ljubav Hristova. Hristos se nije zadovoljio time da nam ostavi nasljeđe, da kažem, riječ njegovu, knjigu neku, kao što je to za, na primjer, za muslimane Kur'an, oni kažu s neba da im se javila i otkrila ta knjiga. Nije dovoljno za Hrista bilo da nam ostavi učenje, knjigu, Bibliju, Novi Zavjet. Nego je toliko mu je stalo da se mi sjedinjujemo sa njim, toliko mu je stalo da prebiva u nama i da bude sa nama, da nam daje samoga sebe kao hranu. Pod vidom hljeba i vina mi primamo u sebe samo njegovo tijelo i samo njegovu krv. pa kaže Sveti Jovan Damaskin u tačno izraženje pravoslavne vjere, na primjer, kaže tamo, ako je Bogu bilo moguće Hristu, kaže, u Kani Galilejskoj da pretvori vodu u vino, što mu je onda problem da pretvori vino u njegovu krv ili hljeb u njegovo tijelo. Ili kaže, ako je na početku stvaranja Bog rekao da zemlja proizraste travu, sve biljke svoje, kaže, zašto je onda problem ovdje njegovoj riječi, ako je on rekao, primite, jedite, ovo je tijelo moje. Kako voze ljudi, Bože moj. Najbrže od života, kad govorimo o životu. Kaže, primite, jedite, ovo je, nije rekao, ovo je simbol, kao što neki protestanti smatraju da je pričešće to tako simbol, neka slika, simbol Hrista. Ne, nego je realno njegovo tijelo. Primite, ovo je tijelo moje i pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta. I kaže opet Sveti Jovan Damaskin, kako se to odvija? To se biva dejstvom Duha Svetoga, mi to ne možemo da razumijemo. Naš razum je toliko mali da ne može u sebi da smjesti tu tajnu u koju treba samo da vjerujemo. I opet se poziva na događaj blagovijesti kada kaže, kada Bogorodica pita kako će to biti, šta kaže Arhangel Gavrilo? Da će Duh Sveti sići na nju, da će sila svevišnjega nju osjeniti. Znači, Duh Sveti čini ono što je ljudima nemoguće, za Boga je moguće. I Duh Sveti čini na svakoj liturgiji, draga braćo i sestre, da mi vi pod vidom hljeba i vina primamo u sebe samo tijelo i samo krv Boga čovjeka Isusa Hrista. Ja ću sad ovdje nešto malo pročitati iz Evanđelja od Jovana. Ne, molite, hvala. To je jedno suštinsko mjesto gdje mi opet vidimo razliku između poimanja Boga u judaizmu, kod Judeja, i poimanja Boga u hrišćanstvu. To je onaj čuveni spor koji je imao Hristo sa Judejima, kada je govorio u Kapernaumu, u sinagogi u Kapernaumu, o svetoj tajni pričešće Evharistije. Kada njega pitaju, kada ga pitaju Judeji, šta da činimo da bismo tvorili dijela Božja, pitaju Judeji. Odgovor Isus reče im, ovo je djelo Božje, da vjerujete onoga koga on posla. A oni mu rekoše, kakav dakle znak ti pokazuješ da vidimo i da ti vjerujemo? Šta ti činiš? Ocevi naši jedoše manu u pustinji, kao što je napisano, hljeb sa neba dade im da jedu. Sjećate se tamo kad je Mojsije izveo narod iz Egipta, bogoizabrani jevrejski narod, i tamo kad su išli kroz pustinji, kad su roptali zbog gladi, Bog im je slao tu manu, to je hljeb koji je sa neba silazio, i vrlo indikativno da na primjer, ljudi koji bi pokušali da skupe, da im ostane za sutrašnji dan, da, kako bismo mi rekli, da naprave tako u riznicama, da naprave ovaj, kako se to kaže, ne mogu sad da sjetim, zalihe, bravo, da naprave zalihe, to bi propadalo, jer je ta, bukvalno je davo samo za taj dan, razumijete, da bi se čovjek oslanio na Boga. Jer kad ti imaš samo za danas, ti ćeš tražiti, Bože, daj mi. A kad mi pokušamo da stvaramo zalihe, onda se mi oslanjamo na sebe. Razumijete? Na te zalihe, ne oslanjaš se na Boga. I to svojstvo te mane je bilo takvo da samo za taj dan su oni dobijali. Nisu mogli da sačuvaju za drugi dan. Propadalo bi. I oni sad ovdje govore Hristu, pokazujući veličinu Božije ljubavi. Pogledajte kako je Bog milostiv, čovječe. On im daje nebesku hranu sa neba. I govore mu, hljeb sa neba dadi da jedu. Tada im reče Isus, zaista vam kažem, nije vam Mojsije dao hljeb sa neba, nego Otac moj daje vam istiniti hljeb sa neba. Znači, Hristos ih se upućuje sad na ovaj trenutak kada je sam Sin Boži tu, da je to važnije od toga što je bilo sa Mojsijom, da je sad ovo važno. Jer hljeb je Boži, kaže, onaj koji silazi sa neba i daje život svijetu, kaže Hristo za sebe. On je taj hljeb Božji koji silazi sa neba i daje život svijetu. Tada mu rekoše, Gospod, daj nam svakda taj hljeb. A Isus im reče, ja sam hljeb života. Nije rekao, to je neki simbol moj, nego ja sam hljeb života. Koji meni dolazi neće ogladnjati i koji u mene vjeruje neće nikada ožednjati. Nego vam rekoh i vidjeli ste me i ne vjerujete. Znači, on traži od nas vjeru da je on sušti život. Životodavac. I da u njemu imamo život vječni. Traži tu vjeru, ali oni nemaju tu vjeru. Kaže, sve što mi daje Otac, meni će doći. I onoga koji dolazi meni neću istirati napolje. Jer sam sišao s neba, ne da tvorim volju svoju, nego volju Otca koji me poslao. A ovo je volja Otca koji me poslao, da sve što mi je dao, ništa od toga ne izgubim. Nego da to vaskrsnem u posljednji dan. Znači, stalno govori o životu vječnom, o pobjedi nad smrću. A ovo je volja Oca koji me posla, da svaki koji vidi Sina i vjeruje u njega ima život vječni. I ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Tada gunđahu Judejci na njega što reče, ja sam hljeb koji si iđe sa neba. I govorahu, nije li ovo Isus, sin Josifov, sad se oni sablažnjaju kako on može za sebe da kaže da je on hljeb koji je sišao sa neba. I opet, sad malo dalje, Hristos sad pravi razliku između tog hljeba koje su jeli Judeji, od te mane, i njega kao hljeba. Kaže on, oci vaši, ja sam hljeb života, oci vaši jedoše manu u pustinji i pomriješe. Znači, razumijete, taj hljeb u starom zavjetu koji je Bog dao, to jeste od Boga, jeste bilo čudo. Ali je to hljeb bio, kažem, koji se, nema svojstvo da da čovjeku život vječni. To je bilo nešto prolazno. Vidite, to Hristos govori. Kaže, oni koji jedoše, oci vaši jedoše manu u pustinji i pomriješe, znači hljeb taj im ne daje život vječni. A za sebe kaže, a ovo je hljeb koji silazi s neba, da koji od njega jede ne umre. Ja sam hljeb živi koji siđe s neba. Ako ko jede od ovoga hljeba, živjet će vavijek. I hljeb koji ću ja dati, tijelo je moje, koje ću ja dati za život svijeta. Judeji se pak prepirahu među sobom govoreći, kako može ovaj dati nama tijelo svoje da jedemo? Znači, ne mogu da shvate kolika je ljubav Božja, da nam Bog u Hristu daje sebe kao hranu, da pijemo njegovo krv, da jedemo njegovo tijelo. A Isus im reče, zaista vam kažem, ako ne jedete tijelo Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Pogledajte samo koliko puta se pominje život u kontekstu pričašćivanja tijelom i krvlju Hristovim. Koji jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni. Ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Jer tijelo moje istinsko je jelo, a krv je moje istinsko piće. Koji jede moje tijelo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Kao što mene posla živi Otac i kao što ja živim zbog Oca, i onaj koji jede mene i on će živjeti zbog mene. Ovo je hljeb koji siđe s neba, ne kao što oci vaši jedoše manu i pomriješe. Koji jede hljeb ovaj živjet će vavijek. Znači, vidite tu distinkciju između toga šta je Bog dao, slavu stari zavjet, da jeste mana, nebeski hljeb sa neba, ali ne može čovjeku da da vječni život, tek javljanjem Sina Božijega i pričešćem njegovoga tijela i krvi mi imamo život vječni. To je suštinska razlika i kažem, u tajni Evharistije mi vidimo koja je to ljubav Božja, kakva je ljubav Otac Nebeski koji je Sina svog jednorodnoga dao, ne proroka, ne čovjeka, ne učenje, ne građevine, ne znam ja šta, nego samoga svoga Sina nam je dao, a Sin opet i sve, zamislite savršena ljubav Oca Nebeskoga koji je Sina svoga, koji je u vječnosti zajedno sa Ocem, druga ipostas Svete Trojice. Šalje ga Otac ovaj svijet, a Sin onda, koja je ljubav Sina, umire na krstu, biva raspet za nas i daje nam se u svetoj tajni Evharistije koju on sam ustanovio. I mi opet vidimo na svetoj tajni Evharistije, vidimo da kažemo jednu ljudsku našu nesavršenu, zlu, lukavu stranu. Vidimo Judu koji pričestivši se ide da izda Hrista. Kaže, uzevši, on je uzeo hljeb, pričestio se i kaže, sveti on ima tu sad spor u teologiji, da li se pričestio Juda. Da možda je samo okusio od one stare, starozavjetne paske, ali mnogi sveti otci od kojih sveti Jovan Zlatousti kažu da, on se pričestio i mi vidimo preko njega u stvari da nije magija pričešće. To je sad, možemo da otvorimo sad jednu, ne znam koliko imamo vremena, jednu temu, kako je djelotvorno pričešće i na koji način pričešće biva djelotvorno u nama. Razumijete, nije to magija koja radi sama po sebi, nezavisno od nas, od našega života. Sveti Jovan Kronštatski je svaki dan služio svetu liturgiju. I on kaže, smatrajte za sebe, kaže, da ste izgubili dan ako ste niste pričestili, pogotovo ako je to praznik. I on je osjećao je, da kažem, djelotvornost u sebi svetoga pričešća. Zato što se pripremao, draga braći i sestre. Mnogi od nas dođu kao da je to doručak. Da li mi nekad razmišljamo, na primjer, živo to, da kažem, Bogu razmišljanje o ljubavi Božjoj, šta nam Bog daje? Koliko nas Bog voli, čovječe, nas otpale od Boga, nas ovakve prebivajući u zlu, u lukavstvu, ne možemo bližnjima da oprostimo, šta je on učinio za nas i kako nam sebe daje u svetoj tajni pričešća. Ali kažem, da bi djelotvornost pričešća bila u nama realna, mi moramo da imamo ljubav. Zato što je sam Hristos ljubav. Ja sam to ovdje negdje sam imao, samo da vam nađem jedan citat o djelotvornosti pričešća. To je u pitanju sveštenom učenik Ilarion Trojitski, jedan od savremenih ruskih svetitelja. On je mlad, bukvalno izgorio u jednom od tim koncentracijskim logorima koji su bili u Sovjetskom savezu. Divan svetitelj koji je ostavio mnogo bogoslovskih knjiga, jedno bogoslovsko nasljeđe veliko od njega. I pazite šta on kaže. Hristos je ukazao na znak po kome se njegovi učenici mogu prepoznati u svijetu. Taj znak nije hrišćansko učenje, čak ni sve te tajne, već samo ljubav. I citira svetog Jovana Bogoslova. Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubav među sobom. Kaže dalje Ilarion. Sve te tajne neće spasti čovjeka ako onaj koji ih prima nema ljubavi. A ja znam, vjerujte mi, ispovijedam ljude. Znam, na primjer, hrišćane koji su čitav život ubiše se koliko idu u crkvu. Pričešćuju se sve, a na primjer čovjek je razveden ili žena, nije bitno, a tom svom bivšem mužu ne dozvoljava da vidi dijete. I sad se mi pričešćujemo, mi smo hrišćani, ali razumijete, znači nemamo u sebe aktivne, djelatne ljubavi koja čini pričešće djelotvornim u nama. Neka mi Bog oprosti, ali kako može biti pričešće djelotvorno u nama ako mi mrzimo bližnjega, ako ne možemo da oprostimo? I na što se za nas svodi priprema za pričešće? Što ćemo da iščitamo molitve koje najčešće čitamo onako mehanički, brzo, bez pažnje, bez srdačnog, živog osjećanja duše naše, razumijete? I mi smatramo da smo mi sad dostali pričešće. Pazite što kaže sveti Ilarion Trojitski. Neće nas spasti sve te tajne. Nisu one priznak po kome će nas ljudi poznati da smo učenici Hristovi, nego samo ljubav. Dakle, kaže on dalje, ljubav prema braći u vjeri, naime uzajamna ljubav, jeste neophodan uslov za djelotvornost tajne Evharistije. Analiza sadržaja novozavjetnih tekstova pokazuje da su učestalost pominjanja Evharistije i djelatne ljubavi nesrazmjerne. Sad pazite šta kaže, koliko se pominje sveta tajna Evharistije u Svetom pismu, a koliko ljubav. Kaže, u Novom Zavjetu pričešće tijelom i krvlju Hristovom pominje se oko 10 puta. A ljubav kao imenica i kao glagol koristi se više od 200 puta. Ali nažalost, ova izuzetno važna tema ljubavi kao puta, kao oboženju, gotovo nikada se ne čuje sa propovjedaonica. Kraj citata. Pa opet, šta kaže Blaženi Augustin? Djeca Božja nisu oni koji se pričešćuju, nego oni koji ljube. Ne kaže on, da ne shvatite pogrešno. Znači, djeca Božja su ona koja se pričešćuju, ali koji imaju ljubav, a ne koji pričešćuju ne mogu da oproste bratu svome. Htio sam isto jedan moment, da, kada smo govorili o ovoj diskusiji, da kažem sporu koju imao Hristo sa judejima, gdje on pravio razliku između tog hljeba u Starom Zavjetu, koji ne može da da život, i njegovog hljeba, njega kao hljeba i njegovog tijela i krvi, kao ono što nam daje život vječni. Sveti Teofan Zatvornik vrlo interesantno govori o tome. Šta on kaže? On kaže, kada je Gospod predložio judejima učenje o svetoj tajni pričešća, tijela i krvi, kaže, on se, šta se onda desilo? Kaže, desilo se to da ljudi nisu mogli da povjeruju u tako nešto čudesno. Da Hristos možda nam daje tijelo i krv. Kaže sveti Teofan Zatvornik, to je za ljude bilo nemoguće. Toliko čudesno da su mnogi ga ostavili. Sjećate se tamo u Evanđelju, se kaže dalje da su mnogi učenici tada ostupili od Hrista. Kad su čuli da on govori o tome, možete misliti da su ljudi pomislili nešto. Kako da jedemo čovječe tijelo i krv? Razumijete, nisu povjerovali u to o čemu je Hristos govorio. I sad ovdje opet je vrlo važno, znate, jedna je stvar vjerovati u Boga, a druga je stvar imati povjerenje u Boga. Da Bog šta god radi, i kad, ne daj Bož da nam dijete umre, bilo ko, da imamo povjerenje da Bog to čini iz dobra i za dobro onoga koga uzima. Znači, to je vrlo važno. Ne vjeru u Boga, koliko imati povjerenje u Boga. E vidite, oni ovdje nisu mogli da povjeruju u to čudesno o čemu je Hristos govorio. I kaže da vidjeći Hristos, da oni neće da povjeruju u to čudesno, kaže, nije ukinuo ovo čudesno. Nije Hristos rekao, e pa dobro, vi ne možete da povjerujete u to, sad ću ja da ukinem ovu svetu tajnu, pa ću nešto što je vama, da kažem, pristupačnije vašem palom razumu, u nešto što vi možete da povjerujete, to ću da vam dam kao svetu tajnu preko koje ćete da se sjedinjujete sa mnom. Ne, kaže sveti Teofan Zatvornik, Hristos nije odustao od ovoga čudesnoga, od toga da je za naše spasenje neophodno pričešće njegovim tijelom i krvlju, nego je čak bio spreman, kaže, i da apostoli ode od njega, jer se okrenuo, kad su mnogi otišli, kaže, zbog toga, ne prihvatajući bogoslovlje Evharistije, ne primajući Evharistiju kao način našega spasenja u Hristu, mnogi su, kaže, otišli učenici od njega i on se okreće prema dvanaestorici, pazite, prema dvanaestorici se okreće i kaže da nećete i vi da odete od mene. Znači, drugim riječima, ako nećete da vjerujete u čudesno, da je Bogu sve moguće, da pod vidom hljeba i vina primate tijelo i krv moju za vaše spasenje i oboženje i vječni život, da nećete vi odete od mene, idite slobodno. Idite slobodno, i vas dvanaestorica. Zato ih pita, da nećete vi od mene da odete. Onda Petar, sjećate se, istupa Petar i kaže, kome ćemo otići, Gospode, ti imaš riječ i života vječnoga. Znači, ti si taj koji nam daje i govoriš nam i daješ nam život vječni. I kaže onda ovdje sveti Teofan Zatvornik, iz ovoga slijedi da je izbjegavati čudesno isto što je izbjegavati Gospoda Hrista. Znači, nećeš da povjeruješ u Evharistiju, nećeš da povjeruješ u Hrista. Kloniš se Evharistije, kloniš se Hrista. Da, i kaže, a kaže za ljude, ali kaže, svi će se ljudi susresti sa čudesnim, a to je naša smrt i sud posle smrti. To je opet čudesno, to je čudo. Vjerujemo to. Kaže, onda ćemo da vidimo da li ovo njihovo nesoučavanje sa čudesnim, da li će im to poslužiti za spasenje. Tako, kaže, samo to Bog zna, sveti Teofan Zatvornik. Ništa, ja bih, koliko smo vremenski, ja bih na kraju naveo na primjer šta znači sveta tajna Evharistije. Jedan, da kažem, moment iz Paterika svetofrojitske lavre za vrijeme svetog Sergija Radonjaškoga. Evo da čujete, na primjer, čega se udostoji jedan učenik svetog Sergija. Kaže, jednom kada je sveti iguman Sergije Radonjaški služio božansku liturgiju, Simon, jedan monah, je vidio kako se nebeski oganj spušta na svete tajne u trenutku njihovog osvećenja. Znači, tamo kad se, zna otac, kad se pretvara hljeb i vino, tijelo, krv, u tom trenutku osvećenja, šta je ovaj vidio? Vidio se kako se oganj kreće oko svetoga prestola. Ali to drugi nisu mogli da vide. To je Bog samo dao ovom jednom monahu da vidi. Obasjavajući ciju oltar, okružujući svetu trpezu i služašćega oca Sergija. A kada je sveti Sergije htio da se pričasti svetim tajnama, božanski oganj se uvio kao neki čudesan veo i ušao u svetu čašu. Tako se svetac Boži pričestio ovim ognjem, a da se nije opalio, kao što je u drevna vremena kupina neopaljivo gorila, sjećate se Starom zavjetu kod Mojseja. Simon se užasnuo takve vizije i stavio je drhteći u tišini. Ali sveteljovoj pažnji nije promaklo da se njegov učenik udostojio viđenja. Pričestivši se svetim Hristovim tajnama, on se malo pomjerio, kaže, od svetoga prestola i prišao mi monahu. I kaže, zašto se tvoj duh toliko uplašio, dijete moje? Onda ovaj Simon kaže, vidio sam blagodat svetoga duha, kako dejstvuje sa tobom, oče Sergije. Odgovorio je opet Sergije, gledaj da nikome ne kažeš šta si vidio, dok me Gospod ne pozove iz ovoga života. Zapovjedio mu je smireni Ava Sergije. Vidimo svetim ocima kako se otkrivalo zaista da duh sveti, dejstvo duha svetoga. Evo mogu još da navedem onome što smo prije pričali, koliko je važno da opraštamo bližnjima. Sveti Jovan Zlatusti u više navrata govori da je Hristova žrtva iskupiteljska, krsna, iskupiteljska Hristova žrtva, žrtva pomirenja, to smo rekli. Jer u Hristu se sve izmiruje. Ljudski rod sa Bogom, nebo i zemlja, sve se to vremensko, prolazno i neprolazno, vrijeme i vječnost, sve se to u Hristu sjedinjuje i izmiruje. I kaže Zlatoust sljedeće. Kaže, vrijeme je da se pristupi strašnoj trpezi. Pristupimo svi sa dostojnom mudrošću i pažnjom. Neka niko ne bude juda, neka niko ne bude zao, neka niko ne krije otrov u sebi, noseći jedno na usnama, a drugo u mislima. On ovdje misli na judu koji je pričešćuje se, a u mislima ima da izda Hrista. Hristo stoji pred nama. On koji je ustanovio taj praznik, sada obavlja i ovaj. Da je to je vrlo važno kad se kaže Sveti Jovan Zlatousti, da mi sveštenici kad služimo svetu liturgiju, mi smo ikona Hristova, ali sve u nama obavlja Hristos i preko nas. I on upravo kaže da je ista sveta trpeza i ona koju je Hristos dao apostolima, tajna večera, i koju mi savršavamo. Sve to savršava Hristos. Kaže, Hristos stoji pred nama, onaj koji je ustanovio taj praznik i sada obavlja ovaj, znači koji je ustanovio tajnu večeru s apostolima i ovu našu sutrašnju evo liturgiju će da obavlja. Jer nije čovjek taj koji pretvara ono što se prinosi u tijelo i krv Hristovu, već sam Hristos raspeti za nas. Sveštenik stoji noseći njegov lik, znači mi predstavljamo lik Hristov. Izgovaramo riječi, a sila i blagodat Božja djeluju. Kad se kaže, ovo je tijelo moje, rekao je Hristos. Zato neka niko ne bude izdajnik, neka niko ne gaji zlobu, neka niko nema otrovu duši svojoj, da se ne bi pričestio na osudu. I tada, nakon što je primio u sebe ono predloženo, đavo je ušao u judu. Pazi, đavo je ušao u judu kad se on pričestio, draga braćo i sestre. Razmišljamo li mi malo o tome? Zbog čega? Zbog mržnje. Jer je mrzio Hrista. Da li mi zaista razmišljamo o tome kad smo u zavadi s nekim i mi slobodno idemo i pričešćujemo se? Onda otvaramo dušu za đavola. Vrata duše otvaramo za đavola. I kaže on za judu. Đavo je ušao u judu, kad je uzeo, kaže, prezirajući ne tijelo gospodnje, već prezirajući judu zbog njegove bestidnosti. Da biste znali da su oni koji se nedostojno pričešćuju božanskim tajnama posebno napadnuti i često opsjednuti od đavola. Pazite sad ovo. Oni koji se pričešćuju, znači ako nisu u ljubavi sa svima, kaže, vi šta kaže, posebno su napadnuti i opsjednuti od đavola, kao što je to bio slučaj sa judom. Ovo kažem, ne da vas uplošim, već da vas upozorim. Ako imate šta protiv neprijatelja, onda ostavite svoj gnjev i sjelite ranu, prestanite sa neprijateljstvom, da biste imali koristi od ove trpeze. Jer se približavate strašnoj i svetoj žrtvi. Stidite se onoga koji se prinosi. Zaklani Hristos leži pred vama, kaže Zlatoust. Pa onda opet kaže isti svetac. Zašto je on zaklan i zbog čega? Da bi izmirio nebesko i zemaljsko. Da bi te učinio prijateljem anđela. Da bi te pomirio sa Bogom. Da bi te od neprijatelja i protivnika učinio prijateljem. On je dao svoj život za one koji su ga mrzjeli. A ti ostaješ u neprijateljstvu sa takvim kao što si ti, sa bratom tvojim. Kako možeš pristupiti trpezi mira? On nije odbio čak ni da umre za tebe, a ti ne želiš da ostaviš svoj gnjev protiv takvog kao što si ti, protiv brata tvoga. Kako se to može oprostiti? Učinio mi je nepravdu, reći ćeš, i mnogo mi je nešto uzeo, naštetio. Šta onda? Gubitak je samo u novcu. Još te nije ranio kao što je Juda ranio Hrista. Ali Hristos je dao svoju krv za spasenje onih koji su je prolili. Znači, Hristos je umro za sve ljude. A druga je stvar, da li ćemo se mi koristiti tom njegovom žrtvom? Da li ćemo je prihvatiti? Šta možeš reći na sve ovo? Ako ne oprostiš neprijatelju svome, ne nanosiš njemu štetu, već sebi. Jer se Bog ni od čega toliko ne okreće kao od čovjeka koji gaji zlobu, oholo srce i razdražljivu dušu. Poslušaj šta on kaže, sad citira Hrista, Evanđelje od Mateja. Ako doneseš dar svoj žrtveniku i onda se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi dar svoj onda pred žrtvenikom i idi i najprije se pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Zašto kažeš, mogu li da oprostim? Da, kaže on, ova žrtva je prineta radi mira sa tvojim bratom. Ako je dakle ova žrtva prineta radi mira sa tvojim bratom, a ti ne sklopiš mir, onda uzalud učestvuješ ovoj žrtvi. Ovo djelo postaje beskorisno za tebe. Prvo učini ono za što je ova žrtva prinijeta, pa ćeš u njoj korisno učestvovati. Radi toga je Sin Boži sišao, da pomiri naš rod sa Gospodom. I ne samo radi toga je došao, nego i da nas koji to činimo učini učesnicima njegovog imena. Blaženi, kaže on, mirotvorci, jer će se sinovi Boži nazvati, kaže Hristos. Ono što je jednorodni Sin Boži učinio, činite i vi, postajući po svojoj ljudskoj snazi, nosioci mira i sebi i drugima. Zato vas mirotvorcem naziva Sin Božim. Zato kada je ustanovio ovu žrtvu, nije pomenuo ni jednu drugu zapovijest osim pomirenja sa bratom. Pazi šta kaže Hristos, šta kaže Zlatoust. Ni ništa drugo nije ne traži na neki način od nas. Ništa drugo nije pomenuo koliko da se izmirimo sa bratom. Izražavajući time da je to najvažnije, dakle, znajući ovo, prestani sa svakim gnjevom i očistivši savje svoju, sa svakom smirenošću i krotošću pristupimo Hristovoj trpezi. Sveti Jovan Zlatousti. Eto, možemo još na kraju nešto da kažemo o koliko često se čovjek može pričašćivati. Naprimjer, to je isto danas kao i nekako uvijek aktuelno. Postoje razni pogledi u tom bogoslovlju Evharistije. Neko kaže da se treba pričašćivati rijetko, jer kao nismo dostojni. Neko kaže da se treba pričašćivati često. Evo, na primjer, šta kaže Zlatoust. Kaže, koga ćemo odobriti? One koji se pričašćuju jednom, kao rijetko, jednogodišnje, ili one koji se često pričašćuju? Ili one koji se rijetko pričašćuju? Sad pitam, koga da odobrimo? Kaže, ni prve, ni druge, ni treće, već one koji se pričašćuju sa čistom savješću, sa čistim srcem, sa besprekornim životom. Opet kažem, da li smo mi takvi? Da li preispitujemo, kaže apostol Pavle, preispitujte sebe kada pristupate svetoj čaši, da ne bude na sud ili nosutu. Da preispitujemo svoj život. A gledajte šta kaže Vasilije Veliki. Ja sam, da kažem, pristalica toga da čovjek treba češće da se pričašćuje. Naravno, sa ovim, da kažem, sa savješću potpunom nedostojnosti svoje grehovnosti, ali ne možemo bez pričašća. Kako ćemo bez pričašća da se očistimo, da se obožimo ako ne pristupamo svetoj trpezi? Evo što kaže Sveti Vasilije Veliki. Dobro i korisno svakodnevno se pričašćivati. Pazite, svakodnevno. Evo, za one koji kažu treba rijetko, nismo dostojni. Kaže, svakodnevno se pričašćivati i primati sveto tijelo i krv. Jer Hristos jasno kaže, ko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni. Jer ko sumnja da biti stalni, kaže, međutim, mi se pričašćujemo, kaže, svetim pričašćem 4 puta nedeljno. Pazite, Sveti Vasilije Veliki govori da se pričašćujemo 4 puta nedeljno. U dan gospodnji, to je nedelja, srijeda, petak, subota, a i drugim danima ako se neki svetelj pominje. Sveti Vasilije Veliki. Mislim, nema većeg autoriteta vasiljanski učitelj od njega. Za one koji kažu da se treba eto rijetko pričašćivati. Gledajte što on kaže. Kaže opet Sveti Jovan Zlatousti. Mnogi, vidim, ne pričašćuju se često. To je djelo đavola. On sprečava često primanje tijela Hristovoga. Pazite. I očigledno je da onaj ko se ne pričašćuje često daje veliku vlast nad sobom đavolu. A đavo preuzima njegovu volju i vodi ga ka svakom zlu. Sveti Jovan Zlatousti. Ništa, ja bih samo još, na primjer, Sveti Dimitrije Rostovski, i on govori o tome za ko je dostojan. On kaže, ima ljudi koji smatraju sebe nedostojnima da se pričešćuju. Kaže, ima dvije vrste nedostojnosti. Ima, kaže, nedostojni su oni ljudi, neki koji se istinski kaju. Pazite, ima ljudi koji se istinski kaju i trude se da se promijene i smatraju sebe nedostojnima. Ta njihova nedostojnost čini ih i dostojnim. A ima ljudi koji se uopšte ne kaju i smatraju sebe nedostojnima, ali se ne kaju, ne žele da se promijene. E, takvi nisu dostojni da se pričeste. Razumijete? Znači, dvije vrste nedostojnosti. Oni koji se istinski kaju, žele da se promijene, smatraju sebe nedostojnima, a u stvari oni postaju dostojni. I ovi koji ne žele da se kaju, da se promijene i kao smatraju sebe nedostojnima. I kaže on, primjer ovoga prvog nedostojnosti koja postaje dostojnost za pričašće jeste primjer svete Marije Egipćanke. Sjećate se, ona je bila bludnica, njeno žitije. Bila je bludnica i da li je došla u Jerusalim, kao u prolazu, eto, pošla je, bila je bludnica, pošla je iz natiželje, da kažem, ne zbog promjene života. Ne sa željom da promijeni život, pošla u Jerusalim, nego eto, s nekim ljudima, da li sa tim muškarcima s kojima je griješila, kaže se, da koliko sjećam u žitiju, ali ajde, čisto dode sa njim u Jerusalim. Zvali se valjda. Ima tamo onaj moment kada je htjela da uđe u crkvu i nevidljiva sila Božja ne može. Ne daje joj. Kao nekad u Ostrogu se često dešava zbilja. da napravim jednu digresiju. Pričao mi je čovjek, bogoslov koji je radio kao radnik u Ostrogu. Darko se zvao, zapamtio sam ime, momak jedan brat naš. Pričao mi je za jednog čovjeka iz Bosne kog je on znao, koji je došao tako u Ostrog noćio i uveče bio kod sveca i kaže krenuo da noći, ajde prespava, kaže, ali kaže vidim tamo nešto drže, kaže, za onaj kivot, nešto vidim ovdje neka prodavnica, neki biznis, kaže, no tamo su, kaže, nešto stavili. Ali ajde, veli, da noćim, pa eto. I ujutru, kaže, ajde da uđem do sveca, eto. I nije mogo da uđe. Nije mogo da uđe. Kaže, stoji, krenuo vrata i ne može da uđe. Ista situacija kao svetoj Marije Egipćanki. Znači, Božja sila joj nije dala da uđe. Ali šta kaže sada Dimitrije Rostovski? Ona je tada rekla, zavjetovala, što mi je rekla. Rekla je Bogu, Bože, dopusti mi da uđem sad u ovu crkvu. Ja odmah idem, kaže, u pustinju, da podvigom okajem svoje grijehe. I kaže, čim je ova grešnica u svoje srce stavila istinsko pokajanje, ali tu namjeru, namjera, to je namjera da se promijeni život svoj, i obećala da će se kloniti grijeha, onda je odmah crkva, ne samo kaže pustila je crkva, u stvari duh Boži, duh crkve, pustio je da uđe unutra, nego se i pričestila. Zamislite ona koja je bila u takvom bludu, razvratu, pričestila se zato što je vatreno, iskreno, srdačno obećala Bogu da neće više griješiti i kažem, ona koja je, vidite, nedostojna, postala je dostojna. Jer se kajala istinski. I ta njena nedostojnost u stvari je dostojnost da može da se pričesti svetim Hristovim tajnama. Evo, mislim da se približavamo kraju, skoro je sat. Ja bih završio ovo predavanje. Samo da vidim da li imam da vam pročitam za kraj Svetoga Jovana Rostovskoga. Evo, ja bih ovim citatom Svetoga Jovana Rostovskoga završio ovo predavanje. Dragi moji, kada biste sakupili sva blaga svijeta i stavili ih na jednu stranu vage, kantara, a božansku liturgiju na drugu, božanska liturgija bi prevagnula. Samo čovjek ne shvata kakvu blagu posjeduje dok mu se ta sreća ne oduzme. U međuvremenu od svih čuda, najvažnije, najveće je božanska liturgija. Radi božanske liturgije, sunce sija na nebu danju, mjesec noću, a zvijezde na nebu, hiljade njih emituju svoju svjetlost. I zemlja daje plodove i zato možemo jesti hljeb. Ponavljam, zemlja rađa plodove samo zato, hljeb i grožđe, jer se hljeb i vino svakodnevno prinose na svetom prinosu, prestolu, tokom savršavanja liturgije. Ne nama, ne za nas grešnike, prekrivene ranama grehovnim. Zemlja daje svoje plodove, mi toga nismo vrijedni. Zemlja ih daje za božansku žrtvu i davat će ih sve dok se na zemlji služi božanska liturgija. Ako nema liturgije, sunce će potamljeti i zemlja će prestati da rađa svoje plodove. Liturgija je divan dar Isusa Hrista. Liturgija je most kojim se može preći u život vječni. Sjetite se, hodajte, kaže, ovim zlatnim mostom koji vas spasava od ponora pakla. Ne slušajte, ljubljeni, one ljude koji bježe od čaše spasitelja. To su nesrećni, izgubljeni, jadni ljudi koji padaju u ponori daleko su od Hrista. O, kako su jadni, kako su nesrećni ovi ljudi koji mijenjaju božansku službu za snove ovoga svijeta. Njih zemne brige lišavaju da budu u hramu Božijem. Dragi moji, ljubite božansku liturgiju. Smatrajte taj dan svoga života izgubljenim kada niste mogli da prisustvujete liturgiji posebno na praznik. Božanska liturgija je veliki čudesni dar. Božji anđeli nam zavide, ljudima kojima je data sreća da se pričeste božanskim tijelom i krvlju. Pazite, anđeli nam zavide. Oni se u milijardama, za anđeli govore, oni se u milijardama slivaju tamo gdje se prinosi beskrvna žrtva i stoje pred svetim prestolom sa drhtanjem, pokrivajući lica i slaveći veliku tajnu koja se ovdje obavlja. Božanska liturgija je osa svijeta. Kao što se točkovi mogu okretati samo ko ose, tako se i naš svijet može kretati imajući božansku liturgiju. Ona je temelj cijeloga života u svijetu. I da nije toga, naš strašni i grešni svijet bi propao i srušio se od nečistoće i bezakonja, da nije osještan ovom velikom tajnom, strašnim projavama božanskoga iskupitelja. U ovom trenutku, kaže, kad se vrši sveta liturgija, osveštan je prestol i hram i svi koji se mole su osveštani. Zemlja, sam vazduh daje čovjeku sve što je potrebno za život samo zato što sveto jagnje naš Isus Hristos leži na prestolu, na diskosu i u čaši pod vidom hljeba i vina. Dragi moji, zahvalite Gospodu što nam je dao da slušamo božansku liturgiju i da se pričešćujemo njegovim prečnim tijelom i njegovom životnom krvlju. Njemu, Sinu Božijem, neka je slava i hvala u vijeku i vijeku. Amen. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Sveta tajna Evharistije, koje je održao protosinđel Hadži dr. Vladimir Palibrk, nastojatelj manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori u Podgorici. Predavanje je održano u organizaciji Pravoslavnog bratstva Svetog Petra Cetinskog iz Puža sa blagoslovom protojereja Stanislava Tatića, paroha Spuškog, u subotu 6. septembra 2005. godine u porti Sabornog hrama Svetog Petra Cetinskog u Spužu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!